smo s velikim zadovoljstvom priredili izložbu karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa iz Beograda. Priredili smo je inače povodom salona knjige koji ovih dana imamo kod nas, tako da je to jedan kompletan doživljaj. A što se tiče samog autora, radi se o vrlo uglednom karikaturisti koji već dugi niz godina radi za beogradske dnevne novine. On je dnevni karikaturista, što je ovako jedna posebna vrsta novinarskog i slikarskog angažmana istovremeno. Ono čime se Koraksić odlikuje u posljednjih 20 godina, to je jedna izuzetna građanska hrabrost i jedan moral i čestost. Naime, njegov, tako reći, glavni lik u posljednjih 20 godina je Slobodan Milošević. Koraksić je, živeći u Beogradu, objavljujući za beogradske dnevne novine, vrlo hrabro svojim karikaturama reagovao i kritikovao sve ono što je kao totalitarni način mišljenja, kao nasilje, išlo uz Slobodana Miloševića. Sam je, koliko znam, imao i problema i poteškoća da u Beogradu tako reaguje, ali on nije odustajao od svog moralnog i estetskog etičkog stava. I ovdje imamo izloženo oko 120 karikatura koje su u najvećoj mjeri karikature koje se odnose na Slobodana Miloševića, odnosno na taj kompletan angažman koji je Milošević imao u ovom vremenu. Jedan dio karikatura se odnosi i na rat u Bosni i Hercegovini, tako da su na svaki način autentične. Neki ljudi koji su ih ovdje vidjeli rekli su, pa ovo vam je kao apaurin, ovo treba svaki dan po jednu uzimati. Dakle, riječ je o rijetko zanimljivoj, angažovanoj i kvalitetnoj izložbi.